Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Si Gideon ay isa sa mga taong nakaranas ng katotohanan ito, sapagkat noong inihanda niya ang mahigit 30,000 mandirigma upang harapin ang napakaraming sandatahang lakas ng kalaban, sino ang mag-aakalang 300 mandirigma lamang ang kinailangan ng Diyos upang lupigin sila? Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Muli tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa oras na ito sa muling pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang pag-aaral natin sa oras na ito ay pagpapatuloy natin sa ikalawang bahagi ng ika-anim na kabanata sa Aklat ng Mga Hukom. Karugtong ng ating pag-aaral ngayon ay ang ikapitong kabanata. Ang huling bahagi ng ika-anim na kabanata ay naghahayag ng katotohanan na ang Diyos ay tumatawag at nagtatalaga ng mga tao na maglilingkod sa Kanya ayon sa kanilang kakayahan. Ang tawag sa lingkod ng Diyos ay hindi nababatay sa taas ng pinag-aralan at kayamanan. Madalas na ginagamit na batayan ng mga umipili ang pakikisama, utang na loob at edukasyon sa gawain. Makalupang kakayahan at kalakasan ang sa tuwin ay nagiging batayan o pagpili o pagtatalaga ng tao sa isang tungkulin. Tandaan natin na hindi ito ang batayan at pamantayan ng Diyos sa pagtawag at pagtatalaga ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Matapos na tanungin ni Gideon ng Diyos kung papaano niya maililigtas ang bansang Israel sa kabila ng kanyang kahinaan, buong katiyakan naman siyang sinagot ng Diyos. Ganito ang mababasa natin sa 16 hanggang 23 talata ng 6 na kabanata. Sinabi sa kanya ni Yahweh, maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako Yahweh ay talagang kalugod-lugod sa iyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-utos sa akin. Huwag muna kayong umalis at ipaghahanda ko kayo ng pagkaing handog. Ihintayin kita, sagot ni Yahweh. Lumakad na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang libadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng punong ensika. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw. Gayun nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog at biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito kinilabutan siya sa takot. Nakita ko ng mukhaan ang anghel ni Yahweh. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag kang matakot, hindi ka maano. Ang kasagutan ng Diyos kay Gideon ay isang malinaw na katiyakang siya'y magtatagumpay. Gaano kaya karami ang haharapin niyang kaaway na ito'y kanyang magagapi? Nang marinig ni Gideon ang mga pangungusap ng Diyos na may katiyakan, hindi pa rin siya napanatag. Sa halip, humingi siya ng palatandaan upang matiyak na ang Diyos nga ang nag-uutos sa kanya. Ginawa naman ni Yahweh ang hinihiling ni Gideon. Sa 19-23 talata, ipinaghanda ni Gideon ng pagkaing handog si Yahweh. Matapos maghanda ng handog na susunugin, inutusan ng Diyos si Gideon na ipatong sa ibabaw ng malaking bato ang handog na karne at tinapay. Pinabuhusan niya ito ng sabaw. Nang magawa ito ni Gideon, sinaling ng anghel ng Diyos ang pagkain sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at ito'y nasunog. Kinilabutan sa takot si Gideon nang masaksihan ang himala na ginawa ng Diyos. Dagli namang pinalakas ng Diyos ang kalooban ni Gideon sa pagsasabi na hindi siya dapat matakot. Nang araw ding iyon, nagtayo ng altar si Gideon sa lugar na pinangyarihan ng himala. Dito na nagsimula at unti-unting nabuo ang tapang ni Gideon na nagmula sa Diyos. Ganito ang mababasa natin sa 24-27. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang Yahweh Salom. Si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa ang altar. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama, iyong 70 taon na ginagamit na panghalili. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at durugin mo ang rebulto sa tabi nito. Pagkatapos, magtayo ka ng isang maayos na altar sa tuktok nitong kutang ito para kay Yahweh. Pagputol-putulin mo ang sagradong poste ni Asherah. Igatong mo sa altar at doon mo sunugin ang toro ng iyong ama bilang handog sa akin. Isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga bataan at ginawa ang iniutos sa kanya. Gabi nang gawin niya ito pagkat natatakot siya sa kanilang sambahayan at sa mga taong bayan. Malinaw na sinasabi sa mga talata na ating binasa na inutusan ng Diyos si Gideon na gampanan ang kanyang tungkulin bilang hukom. Sa kabila ng utos at pangako ng Diyos sa kanya, mababakas pa rin na nagahari ang pagkatakot kay Gideon. Sapagkat sa halip na gawin niya sa umaga ang ipinag-utos ng Diyos, mas minarapat niyang isakatuparan nito ng hating gabi. Nagawa nga ni Gideon ang pinag-uutos ng Diyos sa kanya. Ganoon pa man, natuklasan din ng mga tao na si Gideon ang nagwasak ng altar ni Asherah na isang Diyos-Diyosan. Nagalit ang mga tao at pinagtangka ang patayin si Gideon. Ganito ang mababasa natin sa 28-30 talata. Kinabukasan, nagisna na lamang ng mga taong giba ang altar ni Baal. Ang sagradong poste ay putol-putol at siyang ipinangsusunog sa tronong nakahandog sa bagong altar na naroon. Nagtanungan sila, sino kaya ang may gawa nito? Siniyasat nila itong mabuti at nalaman nilang si Gideon ang may kagagawan. Hinanap nila si Joas at sinabi, "Ilabas mo rito ang iyong anak. Papatayin namin siya pagkat giniba niya ang templo ni Baal at pinagputol-putol ang sagradong poste sa tabi ng altar." Sa pagkakataong ito, hindi naman hinayaan ni Joas na ama ni Gideon na gawa ng kasamaan ng kanyang anak. Kaya't ipinagtanggol niya ito. Ganito ang kanyang sinabi sa kanila sa 31-2. Sumagot si Joas, "Ipaghihiganti ba ninyo si Baal? Sino mang makikipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga. Kayo ba ang dapat na magtanggol kay Baal? Kung siya ay talagang Diyos, bakit hindi niya ipagtanggol ang kanyang sarili? Yamang altar niya ang giniba." Samantala, sa 33-40, muli na namang nagsama-samang tumawid ng Ilog Jordan ang mga Madyanita, Amalesita at iba pang mga tribo. Nang malaman ito ni Gideon, hinipan niya ang tambuli, isang hudyat ng pakikidigma. Ganito ang mababasa natin. "Ang mga Madyanita, Amalesita at iba pang mga tribo sa paligid ay sama-sama na namang tumawid ng Ilog Jordan at nagkampo sa lambak ng Jezreel. Si Gideon ay nilukuban ng Espiritu ni Yahweh, kaya't hinipan niya ang tambuli bilang hudyat sa mga kalalakihan ng lipi ni Abiser. Nagpasugo siya sa Neptali. Tumugon naman ang mga ito at sila'y buong pagkakaisa na sumunod kay Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, 'Sinabi ninyo sa akin na ako ay kakasangkapanin ninyo upang iligtas ang Israel. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lana sa giika ng trigo. Pag nabasa ito ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang ibig ninyong magligtas sa Israel.' Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Kinabukasan ng umaga, kinuha niya ang lanang inilatag sa giikan at nang pilipitan niya, nakapuno siya ng isang mangkok. Sinabi ni Gideon sa Diyos, 'Huwag po kayong magagalit sa akin sa huli kong kahilingan. Ibig ko po ay matuyo itong lana at mabasa sa hamog ang lupa sa paligid.' Kinagabihan, ginawa nga iyon ng Diyos. Tuyo ang lana ngunit basa ng hamog ang lupa sa paligid nito. Katulad ng ating nabasa sa 34, ang pag-ihip ng tambuli ay hudyat ng pakikidigma. Sa oras na iyon, kung sino man sa mga lalaking Israel ang umihip ng tambuli, ito'y nangangahulugan lamang na ang buong hukbo ay handa na sa pakikidigma. Malinaw na sinabi ng talata na ating binasa na nilukuban si Gideon ng Espiritu ng Diyos upang buong katapangan niyang hipan ang tambuli. Subalit matapos hipan ni Gideon ang tambuli, muli siyang nakadama ng pag-aalinlangan. Kaya't muli siyang humingi ng palatandaan sa Diyos. Dalawang ulit niyang hiniling na magpakita ang Diyos ng palatandaan na siya nga, ang tunay na itinalaga upang maging hukom. At dalawang ulit din na pinatunayan ng Diyos na siya nga ang nagtalaga kay Gideon. Kaibigan, kapag ikaw ay kinalugdan ng Diyos, makakaasa ka na siya ang gagabay at magbibigay ng lakas sa iyo upang humarap sa bawat hamon sa paglilingkod. Sa panahon ng pag-aalinlangan at sa tawag ng pagkatalaga sa paglilingkod, naroon siya at palaging handa na tumulong. Upang lubos mong maunawaan at matanggap na ikaw ay pinili at tinawag niya na gumanap ng isang dakilang gawain. Samantala, tunghayan naman natin ang 7 kung papaano nilupig ni Gideon ang mga Madyanita. Ganito ang ating mababasa sa 1-3. Kinabukasan, maagang lumakad si Jerubbaal o si Gideon at ang kanyang mga tauhan. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Samantala, ang mga Madyanita ay nasa gawing hilaga, sa kapatagan, sa may burol ng More. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Napakarami ng kasama mo. Baka akala nilang nalupig nila ang Madyanita nang di dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa kanila na lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi." Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ang natira ay 10,000 lamang. Sa mga talata na ating binasa, makikita na nagsimula ng pangunahan ni Gideon ang kanyang mga tauhan. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Sa kabuuan, mayroong 32,000 tauhan si Gideon na sumama sa kanya upang labanan ang mga Madyanita. Bagamat marami ang bilang nila, alam ni Gideon na hindi pa rin ito sapat upang harapin ang mga Madyanita. Sapagkat tunay na mas marami ang mga Madyanita kaysa sa mga Israelita. Subalit kakaiba ang tingin ng Diyos sa kalagayan ni Gideon at ng kanyang mga tauhan. Para sa Diyos, sila'y sobrang dami para labanan ang mga Madyanita, kaya't inutusan niya si Gideon na magbawas ng mga tauhan. Bakit ito ginawa ng Diyos? Sapagkat ayaw ng Diyos na isipin ng mga Israelita na hindi niya sila ginabayan, lalo na kung magapin nila ang mga Madyanita. Sa madaling salita, nakikita ng Diyos sa puso ng marami sa kanila na hindi siya pararangalan ng mga tao sa oras na maipanalo nila ang laban. Sa halip, ang itataas nila ay kanilang mga sariling kalakasan. Matapos umuwi, ang 22,000 na kalalakihan at natira na lamang ang 10,000, muling nagsalita ang Diyos kay Gideon. Sinabi niya na marami pa rin ang natira para sa Diyos. Sadyang marami pa rin sila upang labanan ang mga Madyanita. Kaya inutusan niya si Gideon na dalhin ang mga natirang tauhan sa tabi ng batis. Ganito ang mababasa natin sa 4-8 talata. Sinabi uli ni Yahweh kay Gideon, marami pang natira, isama mo sila sa tabi ng batis. Doon ko sasabihin kung sino ang isasama mo at kung sino ang hindi. Ganon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng sasalok ng tubig sa pamamagitan ng kanilang mga palad at iinom na parang aso. Gayon din ang mga luluhod sa pag-inom. Ang sumalok ng tubig upang uminom ay 300 lamang at yaong iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom ang isasama sa paglaban sa mga Madyanita. Pauwiin mo na yaong iba. Matapos kunin ang mga kagamitan, pinauwi ni Gideon ang lahat ng Israelita maliban sa 300. Ang kampo ng mga Madyanita ay nasa kapatagan. Malinaw na sinasabi sa mga talatang ito ang 2 katotohanan. Una ay tungkol sa banal na pagpili ng Diyos ng mga tao na kanyang gagamitin at ng kalayaan ng tao na magpasya kung siya ay tutugon sa tawag at pagpili ng Diyos. Pangalawa, ipinapakita sa mga talatang ito kung papaano nangyayari ng sabay ang gawaing ito. Sinabi ng Diyos kay Gideon, ako ang pipili ng mga lalaking sasama sa iyo sa pakikidigma, subalit ang gawaing kong pagpili ay ayon sa kanilang kalayaan. Nakita natin na ang bawat isa ay uminom sa batis ng ayon sa aking kalooban. May uminom na parang aso, may lumuhod at may sumalok upang uminom. Subalit ang nagpasya sa pagpili ay ang Diyos. Ginamit ng Diyos ang kalayaan ng tao sa kanyang pagpili at pagtatalaga kung sino sa kanila ang makakasama sa labanan. Sa puntong ito, marahil ang bawat isa sa atin ay may pinanghahawakan na magkahiwalay na katuruan sa mga katotohanan ito. Anuman ang mga katuruan at katibayang ito, isa pa rin ang totoo na ang banal na pagpili ng Diyos at ang kalayaan ng tao sa pagtugon ng tawag ng Diyos ay tunay na nagaganap sa buhay ng sinuman. Kaibigan, malinaw na hindi pinanghimasukan ng Diyos ang kalayaan ng pagpapasya ng mga kalalakihang uminom sa batis. Ito'y isang pagpapakita na malayang nagagamit ng tao ang kalayaan sa pagpili at pagpapasya na ipinagkaloob ng Diyos. Gamitin nating halimbawa ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Alam natin na napako at namatay sa krus ang Panginoong Hesus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Alam natin na sinumang mananampalataya sa Panginoong Hesus ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit tayo ay may kalayaan na tanggapin at panampalatayanan ang Panginoong Hesus. Ganoon din naman, may kalayaan din tayo na talikuran siya at hindi manampalataya. Subalit kung tatanggapin natin siya bilang Panginoong tagapagligtas sa pamamagitan ng malayong pagpapasya, tayo ay mapapabilang sa kanyang mga pinili at tinawag. Ang pinili ng Diyos ay iyong mga tumugon sa kanyang panawagan. Sa Ebanghelyo ni Mateo 11:28 ay mababasa natin ang walang hanggang panawagan ng Panginoon. Ganito ang sinasabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Samantala, matapos maiwan ang 300 kalalakihan, nagpatuloy na sila sa pagtugis sa mga Madyanita at pagsapit ng gabi, inutusan ng Diyos si Gideon na lubusin at lupigin na ang mga Madyanita. Ganito ang mababasa natin sa 9-14 na talata. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Lusubin na ninyo ang mga Madyanita at malulupig ninyo sila. Kung nag-aalinlangan ka pa hanggang ngayon, isama mo ang bataan mong Sipura at subukan ninyo sila. Tiyak na lalakas ang loob mo kapag naridig mo ang kanilang usapan." Kaya siya at Sipura ay palihim na nagpunta sa may kampo ng mga Madyanita. Ang mga ito, pati ang mga Amalesita at mga tribo sa paligid ay naglipa na sa kapatagan, hindi mabilang sa dami. Ang kanilang mga kamelyo ay sindami naman ng buhangin sa dagat. Nang malapit na sina Gideon, may narinig silang nag-uusap. Ang sabi ng isa, "Napanaginipan kong may isang tinapay na sibadang gumulong sa ating kampo. Naguluhan daw ang tolda at ito'y bumagsak." Sagot noong isa, "Iyon ay walang iba kundi ang tabak ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Tayo at ang Madyan ay ipalulupig sa kanya ng Diyos." Ito ang huling aral na matututunan ni Gideon sa Diyos bago lupigin ang mga Madyanita. Hinayaan siya ng Diyos na makarating sa baybayin malapit sa kampo ng mga kaaway upang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang kawal. Ayon sa pag-uusap ng dalawang kawal, napanaginipan nilang ipalulupig sila ng Diyos kay Gideon. At ito ay kanilang pinaniwalaan. Ang bagay na ito ay narinig ni Gideon at ito ay nagbigay ng katiyakan at lakas ng loob sa kanya. Kaya't hindi siya nag-aksaya ng panahon at buong katapangan niyang sinunod ang utos ng Diyos. Ganito ang mababasa natin sa 15-24 na talata. Nang marinig ito ni Gideon, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, sila ni Pura ay nagbalik sa kampo at sinabi sa kanyang mga kasamahan, "Humanda kayo at ipalulupig na sa atin ni Yahweh ang mga Madyanita." Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang mga tauhan. Bawat isa'y binigyan niya ng tambuli at gusi na may sulo sa loob. Sinabi niya sa kanila, "Pag malapit na tayo sa kanilang kampamento, tingnan ninyo ang gagawin ko at gagayahin ninyo. Pag narinig ninyong hinihipan namin ang aming tambuli, hipan na rin ninyo ang inyong mga tambuli at sumigaw kayo ng kay Yahweh at kay Gideon." Maghahating gabi na, halos kapapalit pa lamang ng pangkat ng tanod nang makalapit sa kampo ng mga Madyanita sina Gideon. Sabay-sabay nilang binasag ang kanilang mga gusi at hinipan ang kanilang mga tambuli habang isinisigaw ang kay Yahweh at kay Gideon. Bawat isa ay hindi umalis sa kanilang kinilalagyan sa paligid ng kampo. Samantalang nagkakagulo sa takot ang mga Madyanita at walang tigil sa pag-ihip ng tambuli ang 300 na Israelita, pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo. Kanya-kanya silang takbo tungo sa Serera hanggang Betsita at Abel Mehola malapit sa Tabata. Sa mga talata na ating binasa, makikita kung papaanong gumawa ng mga pamamaraan si Gideon sa larangan ng pakikidigma. Hinati niya ang 300 tauhan sa 3 pangkat at pagkatapos binigyan niya sila ng 3 kagamitan, sulo, tambuli at gusi. Ang sulo ay dapat ilagay sa loob ng gusi upang hindi makita ng mga kaaway ang liwanag ng kanilang mga sulo. Binitbit nila sa isang kamay ang gusi at sa kabilang kamay ang tambuli. Ito lamang ang sandata na mayroon sila. Wala silang mga tabak na maaaring magamit sa pakikidigma. Sapagkat mula nang sila'y masakop ng mga Madyanita, hindi sila pinahintulutan ng mga ito na magkaroon ng sandatang pandigma. Kung iisipin nating mabuti, makikita natin ang katotohanan na ang paglaban nila sa Madyanita ay nasa ilalim ng pangunguna ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan at pangunguna ng Diyos, nagapi nila ang mga Madyanita kahit wala silang sandatang pandigma. Mapapansin din natin na hating gabi nang sila'y palusubin ng Diyos sa kampo ng mga Madyanita, sapagkat madilim ang hating gabi, hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon ang mga Madyanita na magkakakilanlan sa isa't isa. Nang marinig nila ang tunog ng tambuli at sigaw ng mga Israelita, nagdulot ito ng matinding pagkalito at takot sa gitna ng kadiliman ng gabi. Sila-sila ang nagpatayan. Walang pag-aalinlangan na ito ay pagpapakita ng kapangyarihan at kaparaanan ng Diyos. Dahil sa kanyang kapangyarihan at kakayanan, ginawa niyang magtagumpay si Gideon at ang kanyang mga kawal. Sinabi ng Panginoon kay Josue sa Kabanata 1, talata 5 na, "Hindi ka matatalo ninuman habang ikaw ay nabubuhay." Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay, ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya, at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihang sa lahat, muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa oras na ito. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang hap.